Lasām kādu grāmatu vai noskatāmies kādu skaistu filmu un nekur nedodamies, jo citreiz arī šāda laiskošanās un atpūta ir tieši tas, kas vajadzīgs, bet noteikti sekojiet līdz arī vēl jaunākajām prognozēm, lai nav tā, ka es jūs pavisam te sabaidu, bet rītdien prognozes jau ir nedaudz uzlabojušās, bet šobrīd tiešām tā tad brīvdienās mums būs jāuzmanās, jo būs vējains un nokrišņu būs ļoti, ļoti daudz.
8:44 minūtes, nu jā, lūk, Ilze Golubeva mūs te baida ceturtdienas rītā, bet nu cerams, ka tik traki nebūs, tomēr sekojiet līdzi, nu, laika prognozē, bet šajā mirklī laiks pievērsties kultūras notikumiem.
Un kultūras sadaļu, kā jau ik ceturtdienu, iesāksim ar teātra jaunumiem. Ar tiem šorīt iepazīstinās teātra vēstnesis galvenā redaktore Juta Anse Ķirķis. Labrīt vēlreiz. Vairākas pirmizrādes ir tev stāstījumā sagatavotas. Nu tad par katru no tām klausāmies.
Jā, labrīt. Pagājušā nedēļā Dailes teātra mazajā zālē pirmizrāde piedzīvoja Denisa Kellija psiholoģiskā drāma Zēni nav meitenes. Tā ir Dārts Denevičs mono izrāde, režisora Diāna Kajieka. Spraigo, asprātīgo un skaudro lugu no angļu valodas tulkojas Matīs Gricmanis, scenogrāfiju veidojas Ieva Kauliņa, komponists Ernests Valts Circenis. Izrādes komanda pati izceļ šādu moto – sabiedrība nepastāv vīriešu labā, tā pastāv, lai viņus savaldītu. Izrāda priekšplānā izceļ būtisku tēmu – vardarbība ģimenē, kas parādās pēkšņi un postoši. Lai gan sākotnē izrāda atgādina asprātīgu stand-up komēdiju par sievietes pieredzi, tomēr izrādas otra puse ir dramatisma un pat šausmu apdvesta.
Es dzirdēju tīri labas atsauksmes no tiem, kas bija uz pirmizrādi un vēlāk esot ļoti paticis. Ir cilvēki, kas sākotnēji smējušies un beigās raudājuši.
Jā, tieši tā arī ir. Sākums ir ļoti spektram. Asprātīgs un beigas ir dramatiskas, jā. Un tad par diviem iesadējumiem, kas nāk mums rīt, piemēram, pirmizrādi Interrešetina izrādēja Vafeļu sirdis misija tētis. Latviešu lasītā iemīļotās norvēģu rakstnieces Marijas Pāras grāmatu Vafeļu sirdis, ko izdevusi izdevniecība Liels un Mass un tulkojas Jolanta Petersone. Šīs grāmatas notikums skatuves formātam pielāgojas Zane Zusta. Ļaujot mazajiem un lielajiem skatītājiem iegrimt aizraujošā, smieklīgā, mīļā un emocionāli piesātinātā stāstā. Vizuāli krāšņais dziesmām un dejām bagātinātais iestudējums ļaus ģimenēm no jauna piedzīvot leļļu pasaules burvību.
Nu, lūk, arī var ieplānot savā nedēļas nogales un turpmāko dienu iespējams plānā, kur aiziet ar bērnu.
Es iesaku arī iet bez bērniem. Tā ir ļoti, ļoti lieliska pieredze leļu teatrī atrasties. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Mm. Un jā, nākamās nedēļas trešdienā, 22. februārī, Ģertrūdes ielas teatrī pirmizrāde būs jaunā režisora Roberta Daubura un ukraiņu režisors Katerinas par Firjevas kopdarbam Es gaidu. Izrādē spēlē Inga Alsiņa Lasmane, Matīs Millers un Jānis Skanis. Izrādes pamatā ir vairāku cilvēku pieredzes stāsti, kuri savījušies vienā par sievieti no Liepājas, viņas dēlu, kurš izvēlējies dienēt armijā, un patēvu, kurš palicis kara plosītajā Mariupolē. Abi režisori iepazinušies 22. Gada pavasarī Rīgā, Ukrainas kara bēgļu centrā, un izrādes gaidu ir abu jauno mākslinieku kopdarbs, kas tapis meklējot atbildes uz jautājumiem, kā sadzīvot ar savu tuvinieku izvēlēm un nezaudēt cerību situācijā, kuru ietekmēt šķiet neiespējami, kā ar šo pieredzi dzīvo tālāk un kur meklēt spēku, lai turpinātu gaidīt atbildes uz telefonu zvanu, kara beigas un atkal satikšanos.
Jā, no kara tēmu noteikti apspēlēsim. Vēl gari un plaši tas ir satricinājis visus, man liekas, mākslas virzienus. Tā ka ir ko redzēt teātrī. Paldies Jutai Ansei Ķirķim. 8:48 minūtes.
Jā, bet nu pievēršamies kādam citam kultūras notikumam. Emocionāla skaudra un garīga dziļuma caurstrāvota ir Viļņa Henriksona jaunā izstāde Kara grimases, ko rīt atklās Kara muzejā. Tajā skatāmās gleznas, zīmējumi un teksti tapuši kā ļoti tieša reakcija uz baisajiem Ukrainas kara notikumiem. Kā saka pats autors, ar šo izstādi viņš vēlas dot vārdu visiem tiem tūkstošiem agresijas apklusināto cilvēku, kuri paši vairs runāt nevar. Plašāk Baibas Kūšķis ierakstā.
Kā atzīst mākslinieks Vilnis Henriksons, viņš līdzīgi daudziem citiem kopš kara Ukrainā dzīvo it kā citā realitātē. Dīvaina bezspēcības sajūta.